Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Sot do të vendoset si procedohet tutje pas përfundimit të bastisjeve në Banjsk. Departamenti Amerikan i Shtetit konsideron se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar për depërshkallëzimin është i nevojshëm. Kabashi Ramaj e PDK-s thot se Kosova duhet ta shfrytëzoj këtë momentum për të marrë avantazh në negociata. Ministri i Jashtëmi i Serbisë Dačić thot se video ku shfaqet Radojčići nuk ishte e ditës së sulmit, akuzon Kurtin për situatën e krijuar. Pas përfundimit të aksionit të bastisjes në fshatin Banjsk të Zveçanit, gjatë ditës pritet të vendoset se si do të procedohet tutje. Zëvendës e drejtori policisë në Mitrovicë të Veriut, Veton Elshani, ka thënë se ka përfunduar aksioni policisë së Kosovës për bastisje dhe tash do të vendoset se si të procedohet tutje. Gjatë bastisjes, policia ka konfiskuar arsenal armësh dhe mjetësh të ndryshme, të cilat u prezantuan edhe nga ministri i brendshëm Gjelal Sveçla e drejtori policisë Gazmen Hoxha në një konferencë për media të hënën. Të dielën, si pasojë një sulmi të armatosur në Banjsk të Zveçanit, u vra policia Frem Bunjaku. Në aksionin e policisë, 10 sulmues të armatosure të uniformuar serb u rrethuan në fshatin Banjsk. Policia u sulmua në vazhdimsi nga sulmuesit. Nga aksioni deri tash janë konfirmuar 3 sulmues të vrarë e 8 të arrestuar. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konsideruar se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar për shtensionimin e situatës në Kosovë është i nevojshëm. Zëdhënësi i Dashit, Matt Miller, në një konferencë për media ka thënë se për ta qetësuar situatën në veri, është e nevojshme që të gjitha palët të punojnë në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Mendojmë se është e rëndësishme që të gjitha palët të punojnë menjëherë në koordinim me partnerët ndërkombëtar për të shtensionuar situatën, për të garantuar sigurinë, sundimin e ligjit dhe kthimin në dialogun ndërmjetësuar nga BE-ja, ka deklaruar ai. Koordinatorja Departamentit për Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare në Partinë Demokratike të Kosovës, Besa Kabashi Ramaj, ka thënë se qeveria e Kosovës duhet ta shfrytëzojë momentumin pas sulmit terrorist në Manastirin e Banjskës për të marrë avantazh në tryezën e negociatave. Kabashi Ramaj ka theksuar se Kosova duhet të kryejë hetim të jashtëzakonshëm për këtë rast në bashkërendim me ndërkombëtarët dhe së bashku si pasaj, të gjejnë hapa konkret që të mbyllet skenari ku Serbia mund ta destabilizojë Kosovën. Ajo ka thënë se tani Kosova duhet të tregoj shumë maturi, pasi një rast i tillë është dëshmi konkrete e rolit destruktiv të Serbisë në rajon. Antarja e PDK-s ka thënë se me dorëheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës është krijuar një vakum i sigurisë në veri dhe kjo si pasaj është frytzuar nga këta persona për veprime terroriste. Ky rast, siç thot Kabashi Ramaj, është alarmi i fundit për shtetin e Kosovës, që në sektorin e sigurisë kombëtare duhet pasur kontinuitet, konsistencë dhe unitet. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se videoja e publikuar nga ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla u shihet nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić duke drejtuar grupin e sulmuesve në Banjsk nuk ishte realizuar të dielën. Dačić për televizionin serb RTS e ka quajtur videon një gënjeshtër tjetër. Tash ata që janë kundër terrorit të Kurtit dhe që nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës po i quajnë terrorist. Në vitin 1999 në Kosovë janë vrarë 300 deri 400 Polit serb janë vrarë nga të ashtu quajturit luftëtar të lirisë dhe tash serbët qenë kanë terrorist, ka thënë Dačić. Ai ka shtuar se nuk dëshiron të justifikoj veprimet e dhunshme. Dačić ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është fajtori vetëm i asaj që ka ndodhur. Ai ka thënë se Prishtina dhe opozita në Serbi po mundohen t'ia bartin përgjegjësinë Vučićit. Beogradi po lufton për paqen, për të drejtat e serbëve dhe nuk do të lejoj për shkallëzim të mëtejshëm të gjithë kësaj, theksoi ai. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.